Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca satu zikir yang mungkin bagi sebagian orang terasa sangat asing. Dan bahkan para ulama membahas panjang lebar tentang keabsahannya. Banyak di antara mereka yang menilai bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan mereka juga menegaskan tidak ada riwayat yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun zikir ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Sekarang kita akan baca keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan Al-Faslu Tsani wal Khamsun, pasal yang ke-52. Firrajuli idha khadirat rijluhu, tentang orang yang ketika kakinya kepleset. Anil Haytham bin Hinsh qala, dari Haytham bin Hinsh beliau menceritakan, kunna inda Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kami pernah membersamai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa khadirat rijluhu, tiba-tiba kaki beliau kepleset. Faqala lahu rajul, lalu ada orang yang mengatakan kepada beliau, udhkur ahabban nasi ilaika, sebutkan nama orang yang paling anda cintai. Faqala, lalu Ibnu Umar mengucapkan, ya Muhammad. Faka'annama nasyita min iqalin, maka seolah-olah dia terlepas dari ikatan. Begitu menyebut itu, beliau bisa langsung berdiri seger, seolah-olah terlepas dari ikatan. Tayyib. Barangkali ini ada satu hal yang aneh. Di mana ketika kita kepleset, yang disebut bukan nama Allah, tapi yang disebut adalah nama orang yang paling kita cintai. Dan Ibnu Umar ketika itu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengucapkan Muhammad. Seolah-olah baru saja terlepas dari ikatan. Sehingga di antara fadilah zikir ini adalah bahwasanya orang yang kepleset agar dia bisa bertahan fisiknya dalam kondisi seger, artinya tidak pincang, tidak kemudian cacat, tidak luka, maka bacalah kalimat ini. Tayyib. Dan tadi sudah kita sampaikan di depan bahwasanya bisa jadi ada sebagian orang yang menganggap ini kok aneh gitu ya, ada zikir seperti ini. Maka ada baiknya kita akan baca lebih tegas tentang syarah dari zikir ini. Di sini Ibnu Umar mengucapkan ya Muhammad. Namun di footnote dikatakan dalam Amalul Yaum wa Lailah karya Ibnu Sunni, di situ ada teks Muhammad. Ibnu Umar mengucapkan Muhammad. Sebutkan nama orang yang paling kau cintai. Muhammad. Faka'annama nasyita min iqal. Maka seolah-olah Ibnu Umar baru saja keluar dari ikatan. Selanjutnya kita akan lihat penjelasan dari sisi sanad terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amalul Yaum wa Lailah. Dan di sini disimpulkan sanadnya dhaif. Disebutkan pula oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan standar dalam Adabul Mufrad itu berbeda dengan standar dalam Sahih Bukhari. Sehingga kalau ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, maka harus ada keterangan dalam kitab apa. Kecuali kalau riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari. Saya tuliskan di sini bahwa standar Bukhari, standar Imam Bukhari yang paling ketat itu ada dalam kitab sahihnya. Sedangkan selain sahih, tidak lebih ketat. Tidak lebih ketat. Imam Bukhari apa punya kitab hadis yang lain selain sahih? Punya. Beliau punya beberapa kitab hadis yang lain selain kitab sahih. Di antaranya ada Adabul Mufrad yang sangat terkenal. Dan dalam Adabul Mufrad ada banyak hadis dhaif. Sehingga kalau dalam sahih Bukhari kita yakin sahih Bukhari sahih. Pasti hadis itu valid. Tapi kalau selain sahih Bukhari, maka lihat dulu. Ada kemungkinan valid, ada kemungkinan tidak valid. Karena standar untuk selain kitab sahih Bukhari berbeda dengan standar kitab di sahih Bukhari. Oleh karena itu, bagian dari adab dalam penyebutan. Bagian dari adab dalam penyebutan riwayat hadis. Kalau dinyatakan HR Bukhari, maka maksudnya di sini adalah dalam sahih. HR Bukhari tanpa catatan apapun, hadis riwayat Bukhari, maka maksudnya adalah dalam sahih. Tapi kalau selain kitab sahih, jika disebutkan di selain kitab sahih, maka penyebutannya harus, maka di situ harus mencantumkan nama kitabnya. Misalnya HR Bukhari dalam Adabul Mufrad. Misalnya dalam Al-Adab Al-Mufrad. Demikianlah kaidah yang menjadi adab berkaitan dengan penyebutan nama Bukhari ketika kita menyebutkan riwayat hadis. Baik, dan tadi kita sampaikan bahwasanya untuk selain kitab sahih, standarnya tidak lebih ketat dibandingkan dengan kitab sahih, maka ada peluang dhaif. Ada peluang dhaif untuk kitab selain kitab sahih. Kita akan baca di sini. Dan diriwayatkan oleh Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, Abdul Qasim Al-Baghawi dalam hadis Ali Ibn Al-Ja'ad dari Jarul, di jalurnya ada Al-Mizi dalam Tahdhibul Kamal yang disebutkan di Tahdhibul Kamal dan seterusnya. Dan di sini ada keterangan yang panjang berkaitan dengan perawi-perawi hadis itu yang mungkin kalau saya baca barangkali kita akan kesulitan untuk memahaminya karena kita enggak punya mukaddimah tentang ilmu mustalah hadis macam ini. Coba saya sarikan saja. Lafaz riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Uzkur ahabban nasi ilaika." Faqala Muhammad bidunia. Sebutkan nama orang yang paling kau cintai. Maka Ibnu Umar mengucapkan Muhammad tanpa ada panggilan wahai, ya wahai. Ya nida, ya yang maknanya panggilan. Wahiyya fi riwayatil baqin, dan itu ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalau di Al-Wabilus Sayyib, di sini dinyatakan ya Muhammad. Tapi kalau dalam riwayat yang lain, ya di sini enggak ada. Adanya cuma Muhammad. Selanjutnya. Kesimpulannya bahwasanya riwayat ini dinilai dhaif oleh banyak ulama. Dan di antaranya adalah bahwasanya hadis ini hadis yang perawinya majhul, sebagian perawinya majhul, sehingga statusnya hadis yang tidak bisa diterima, tidak valid sampai Ibnu Umar. Wa ala fardhi tsubutil khabar, bagaimana kalau misalnya riwayat ini valid? Jadi di sini penelitiannya adalah tingkat validitas ada pada apakah itu sampai Ibnu Umar, betul enggak itu sampai Ibnu Umar ataukah valid, betul enggak itu valid sampai Ibnu Umar ataukah tidak valid sampai Ibnu Umar. Lalu kesimpulannya, wa ala fardhi thubutil khabar. Andaikan riwayat ini valid, sampai Ibnu Umar. Fahadhal fi'lu jarin ala adatin min adatil Arab. Bahwa sebenarnya praktek ini bukan praktek yang dilatar belakangi karena agama, tapi lebih karena latar belakang budaya masyarakat Arab. Fil jahiliyah, yang itu sudah menjadi kebiasaan mereka di masa silam, di masa jahiliyah. Karena rajulu minhum idha khadirat rijluhu, di mana orang jahiliyah di masa silam, apabila kakinya kepleset, dzakara man yuhibbu au da'ahu, maka dia akan menyebutkan orang yang paling dia cintai atau mendoakan orang yang dia cintai. Fayadhhabu khadaruha, maka suasana kepleset tadi akan hilang. Mungkin terasa sakit atau kaget atau apapun akan hilang. Wa waradat al-isyaratu ilaiha kathiran fi asy'arihim. Dan ada banyak isyarat yang menunjukkan hal ini di banyak syair-syair mereka. Sehingga kalau kita lihat dalam syair-syair Arab, mereka terbiasa. Mereka punya budaya seperti itu. Bahwa ketika kepleset, yang mereka lakukan adalah menyebut nama orang yang mereka cintai. Nah, kemudian mengenai tafsirnya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Al-Alusi. Judulnya Bulughul Arif fi Ma'rifati Ahwalil Arab. Di antara tafsirnya yang disebutkan oleh Al-Alusi, Inna dzikral mar'i li mahbubihi. Orang ketika mengenang nama orang yang paling dia cintai, yuharrikul hararah al-ghariziyah fi badanihi. Maka itu akan menggerakkan emosi yang ada dalam dirinya. Yuharrikul hararah al-ghariziyah. Al-ghariziyah artinya bawaan yang ada pada diri seorang hamba, yang ada pada diri seorang manusia. Akan menggerakkan semangat ghariziyah, semangat bawaan yang ada pada dirinya. Wayun'ishuha, sehingga membangkitkan jiwanya. Fatataharraku a'sabu rijlihi, sehingga itu akan menggerakkan ruas-ruas tulang kakinya. Fayadhabu khadaruha, sehingga dia tidak merasa sakit ketika kepleset. Ini tafsir yang disebutkan oleh Al-Alusi. Jadi kenapa orang kepleset, orang jahiliyah dulu ketika kepleset mereka menyebutkan nama orang yang dia cintai? Tujuannya adalah ketika dia mengingat nama yang dia cintai, maka akan membuat dia jadi seger badannya. Kemudian suasana sakit ketika kepleset menjadi hilang. Baik. Lalu dinyatakan di sini, walaysa dzalika minal istighatsah wattalab fi syai'in kama tura. Dan ini bukan masuk kategori minta pertolongan. Istighatsah dan meminta, memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Bahjah Al-Athari. Untuk keterangan beliau, ta'liq beliau, catatan beliau terhadap kitab Bulughul Arif karya Al-Alusi. Baik. Kemudian di sini dinyatakan oleh pemberi catatan, wa hadza taqrir ahsanu mimma warada, dan penjelasan ini lebih baik daripada keterangan yang disebutkan dalam Majmu'atul Rasail wal Masail An-Najdiyah. Fala ara wajhan li iradi hadzal bab min kutubil adhkar. Kami tidak menyebutkan adanya satu pun keterangan yang bercerita tentang hal ini dalam kitab-kitab dzikir. Wasiyakuhu dhimna abwabil ad'iyah wal aurat allati tuqalu ala jihati ta'abbud, atau di bab tentang masalah doa dan wirid yang menyebutkan ini, bahwa dzikir ini dianjurkan dalam rangka untuk ibadah. Jadi latar belakangnya sekali lagi bukan ibadah, tapi karena budaya, tradisi masyarakat Arab. Ya. Wal musannif rahimahullah taba'a fi iradihi al-kalimut tayyib, dan penulis dalam hal ini mengikuti penyebutan dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, dan ini mengikuti Al-Adhkar yang ditulis oleh An-Nawawi. Nah, meskipun riwayat ini dijadikan alasan oleh sebagian orang sufi bahwa ketika kita berzikir saat kepleset dengan menyebut nama orang yang kita cintai, itu dalil bahwasanya kita boleh beristighatsah kepada selain Allah. Dan jauh dari apa yang mereka katakan. Salah dari apa yang mereka katakan. Baik, sehingga kita kasih catatan di sini. Berkaitan dengan menyebut orang yang dicintai saat kepleset. Pertama, riwayat itu diragukan keabsahannya. Yang kedua, andai dinilai sahih, maka di situ ada keterangan, itu bukan sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Namun, keterangan tertingginya adalah praktek Ibn Umar. Baik. Lalu yang dilakukan oleh Ibn Umar itu apa di sini? Mengapa melakukan itu? Mengapa menyebut nama orang yang dicintai? Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam hal ini. Pendekatan yang pertama adalah karena kebiasaan dan budaya masyarakat jahiliyah. Dan budaya masyarakat Arab sejak masa jahiliyah. Dan ada beberapa budaya yang terkadang masih mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh sahabat. Sebagaimana kita, meskipun kita sudah ngaji, sudah lama belajar sunnah, tapi terkadang ada nuansa budaya yang kadang masih melekat pada diri kita. Artinya ketika itu latar belakangnya budaya, berarti bukan ibadah. Sehingga kita tidak sebut itu sebagai zikir masyru', tapi ucapan karena latar belakang budaya. Ya. Sehingga bukan zikir yang disyariatkan. Baik. Pendekatan yang kedua mengenai tafsirnya. Bahwa menyebut nama orang yang dia cintai bukan dalam rangka untuk beristighatsah, tapi agar membangkitkan semangat jiwa. Dengan menyebut nama orang yang dicintai akan membangkitkan semangat jiwa. Sehingga akan muncul semangat besar dalam diri orang itu. Karena teringat dengan orang yang dia cintai. Dari sinilah tafsir kenapa, andaikan ini sahih sampai Ibnu Umar, mengapa Ibnu Umar menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul pengaruhnya, begitu selesai kepleset langsung bisa bangkit. Seperti orang yang baru lepas dari ikatan. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita beralih ke zikir berikutnya. Al-faslu tsalits wal khamsun. Dan sebagai catatan bahwa keterangan-keterangan di bawah ini disampaikan oleh Dr. Abdurrahman bin Hasan bin Qaid. Beliau yang membuat catatan kaki untuk kitab Al-Wabilus Sayyib yang kita baca. Dr. Abdurrahman bin Hasan bin Qaid. Selanjutnya kita akan beralih ke Al-Faslu Tsalits wal Khamsun. Pasal yang ke-53. Fiddabati idza atharat. Zikir ketika kendaraan itu terpleset. Kendaraan terpleset, kalau dulu kuda atau keledai atau unta kesandung atau kejungkel, ya, bahkan sampai orangnya terjatuh. Dan kalau di zaman kita, sama misalnya motor kepleset, sangat mungkin motor kepleset atau bannya pecah sehingga membuat dia oleng atau yang lainnya. An Abil Malih an rajulin qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dhabatuhu. Dari Abu Malih, dari seseorang. Nah, di sini tidak disebutkan namanya. Tapi karena orang ini sahabat, walaupun tidak diketahui namanya, tidak mempengaruhi keabsahan. Ada kaidah jahalatus sahabi la tadur. Keberadaan nama sahabat yang tidak jelas tidak menyebabkan pengaruh terhadap keabsahan sebuah riwayat. Karena seluruh sahabat itu pasti orangnya terpercaya. An rajulin, tentang seseorang, beliau bercerita, yaitu seorang sahabat. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat dabatuhu. Lalu kendaraan beliau kepleset. Fakultu ta'isa syaitan. Maka spontan kata sahabat ini, ta'isa syaitan, celakalah setan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jangan kau mengucapkan ta'isa syaitan. Jangan kau ucapkan celaka setan. Fa innaka idza qulta dzalika. Karena kalau kau mengucapkan itu, ta'adzama, maka setan itu akan semakin membesar, hatta yakuna mithlal bait. Sampai ukurannya segede rumah. Ukurannya sampai segede rumah. Wa yaqulu biquwati, lalu setan dengan bangganya mengatakan biquwati. Dia kepleset karena kekuatanku. Maka dia makin bangga dan mengatakan ini karena kekuatanku. Walakin qul, namun ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithlad dzubab. Karena kalau kau mengucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil sampai ukurannya seperti lalat. Mengecil sampai ukurannya seperti lalat. Baik. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, sanadnya sahih. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Al-Mujtaba, Ibnu Abi Asim dalam Ahad wal Matsani dan yang lainnya. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Dan inilah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu kepleset, baik dirinya maupun kendaraannya, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kepleset, ucapkan bismillah. Lalu di sini yang penting untuk kita lihat adalah ini kejadiannya adalah kepleset. Kepleset bisa orangnya, bisa kendaraannya. Dan yang disebutkan dalam teks hadis kendaraan. Namun kita bisa kiaskan untuk semua kejadian terjatuh. Kita buat analogi. Semua kejadian terjatuh. Ucapkan bismillah semua kejadian terjatuh. Maka ucapkan bismillah. Apa saja contohnya, Pak? Piring pecah. Orang lagi nata piring atau apa, kemudian ada yang terjatuh, pecah. Bahkan gak sampai pecah sekalipun. Misalnya piring plastik. Dia lagi nata-nata, kemudian piringnya jatuh. Sehingga apa yang ada di atas piring itu misalnya tumpah. Maka begitu melihat kejadian ini, atau kita yang mengalami kejadian itu, langsung ucapkan bismillah. Apalagi misalnya, kita bawa sesuatu, kemudian ada yang terjatuh. Ucapkan bismillah. Kita bawa gelas berisi air yang disuguhkan, ada yang numpah, ada yang numplek, tumpah, jatuh, pecah maupun tidak pecah, ucapkan bismillah. Semua kejadian terjatuh, kepleset, tergelincir, dan seterusnya, ucapkan bismillah. Demikian adab yang dianjurkan, dianalogikan, dikiaskan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi kita baca. Oleh karena itu, dalam hal ini, jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan keberkahan dari bismillah. Dengan kita mengucapkan bismillah, maka akan melindungi kita dari mencela atau mengucapkan sesuatu yang tidak selainnya diucapkan. Baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kejadian-kejadian ini bisa jadi disengaja oleh setan. Bisa jadi disengaja oleh setan. Kejadian tergelincir atau kepleset atau benda terjatuh yang kita pegang ya. Kalau yang tidak kita pegang, misalnya ada pohon, ada apa ini, buah jatuh dan apa, durian jatuh dan seterusnya, ini lain lagi. Kejadian seperti tergelincir, kepleset, benda terjatuh, apa yang kita bawa terjatuh, kita bawa piring, kemudian numplek dan seterusnya, maka bisa jadi itu karena disengaja oleh setan. Bisa jadi disengaja oleh setan. Baik. Nah, saat dia disengaja oleh setan, lalu kita mencela setan. Kemudian di sini mencela setan. Apa yang terjadi? Setan ketika dicela makin bangga. Ya, setan akan bangga. Nah, ketika setan bangga, dia membesar. Sambil mengatakan, lalu dia bilang, dia berkata, ini karena kekuatanku. Terbukti kan manusia mengakui, makanya manusia mencelaku. Sehingga saat kepleset, kejatuh, terjatuh dan seterusnya, begitu kita mencela setan, maka setan membesar sambil mengatakan, karena kekuatanku. Terbukti manusia mengakuinya. Ya. Diakui manusia. Diakui manusia dengan apa? Diakui manusia dengan mencela setan. Sehingga dia makin bangga, dia makin senang dengan itu. Nah, inilah kesalahan yang diingatkan oleh Nabi SAW. Namun ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah, kita tidak mengakui kehebatan setan. Saat kita tidak mengakui kehebatan setan, dia bersedih. Lalu dia mengecil. Hatta yakuna mithlat dzubab. Sampai ukurannya seperti lalat. Tapi ini terhalangi dengan baca bismillah. Saat kita membaca basmalah, maka setan tersingkir. dan ketika setan tersingkir, maka dia akan mengecil. Saat dia mengecil, seperti lalat. Baik. Kebiasaan yang barangkali perlu kita rutinkan. Karena kadang dalam gerakan refleks, saat ada sesuatu yang kejatuh, ada sesuatu yang terjatuh, kepleset, tergelincir, kita membawa sesuatu, kemudian jatuh, dan seterusnya, termasuk anak kita jatuh misalnya. Kita sedang nuntun anak yang baru belajar jalan, kemudian dia kepleset. Atau anak kita jalan, kemudian kepleset. Yang keluar dari lisan kita bukan bismillah. Tapi teriak dulu. Apa misalnya? Awas. Atau A, B, C, dan seterusnya. Sehingga keluar ungkapan-ungkapan yang lain selain bismillah. Kita biasakan begitu ada apapun yang terjatuh di sekitar kita, yang nempel dengan kita, atau di antara anggota keluarga kita, maka ucapkan bismillah. Baik. Walhamdulillah, insyaallah cukup mudah untuk dipahami. Sekarang kita lanjutkan. Al-faslur rabi' wal khamsun. Pasal yang ke-54. Fiman ahda hadiyatan au tasaddaqa bisadaqatin fada'a lahu madza yaqul. Tentang orang yang memberikan hadiah atau dia memberikan sedekah. Fada'a lahu, lalu dia didoakan oleh si penerima. Madza yaqul, apa yang harus diucapkan oleh orang ini? Enggak, ceritanya di sini adalah A memberikan hadiah kepada B. A ngasih hadiah ke B. Lalu B memberikan doa kepada A. Maka yang jadi pertanyaan adalah apa yang harus dibaca oleh A? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun. Pernah ada orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syatun, seekor kambing. Wallahu a'lam apakah kambing hidup ataukah kambing yang sudah masak. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Iqsimiha." Silakan kamu bagi. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza raja'at al-khadimu taqul madza qalu taqulu al-khadim qalu barakallahu fikum taqulu Aisyah wa fihim barakallahu naruddu 'alaihim mithla ma qalu wa yabqa ajruna lana wa qad ruwiya 'anha fi as-sadaqati mithla dhalik. Wakanat Aisyah radhiyallahu anha idza raja'at al-khadimah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada si pembantu yang mengantarkan kambing tadi. Saat Aisyah menyampaikan kepada si pembantu yang memberikan hadiah tadi, taqul, beliau mengatakan, "Madza qalu taqulul khadimah? Qalu barakallahu fikum." Aisyah bertanya, "Tuan kamu menyampaikan pesan apa?" Maka si khadim ini menyampaikan. Qalu, mereka menyampaikan pesan, "Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi Anda." Taqulu Aisyatu radhiyallahu anha, "Wa fihim barakallah." "Wa fihim barakallah." Kata Aisyah, "Naruddu 'alaihim mithla ma qalu." Kami membalas ucapan mereka seperti apa yang mereka ucapkan. Wa yabqa ajruna lana, sehingga pahala kami tetap berada pada kami. Artinya kami juga dapat pahala dengan ucapan itu. Nah. Jadi si A ketika memberikan hadiah kepada si B, di situ sambil mengucapkan barakallahu fik. Maka B membalas wa fikum barakallahu. Dengan cara demikian, maka posisi hadiah itu tidak akan posisi doa itu tidak akan hilang. Baik. Di sini ceritanya adalah, jadi doanya adalah doa keberkahan ini ya. Si B mendoakan kepada si A yang telah memberikan hadiah dengan doa berkah. Maka dibalas dengan doa berkah pula. Dibalas dengan doa berkah. Kata Aisyah, dengan cara demikian, pahalanya tidak hilang. Baik. Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh Nabi SAW. Setelah beliau mendapatkan seekor kambing, Aisyah diminta oleh Nabi SAW, kamu bagikan kambing itu. Akhirnya setelah dicacah-cacah, beliau suruh kepada khadimnya, kepada pembantunya, tolong antarkan ke A, antarkan ke B, antarkan ke C. Maka setiap kali Aisyah minta pembantunya untuk ngantar, Aisyah tanya, "Mada qalu?" Mereka mengucapkan apa? Taqulul khadim, "Qalu barakallahu fikum." Mereka memberikan doa, "Barakallahu fikum." Maka Aisyah memberikan jawaban, "Wa fihi barakallahu." Semoga Allah memberikan keberkahan bagi mereka. Baik. Saya ulang di sini ya. Jadi Aisyah membagi daging kambing. Dan beliau nyuruh pembantu, khatim. Lalu pembantu ini yang mengantarkan ke A, ke B, ke C, dan beberapa orang yang diberi kambing. Dah? Nah, Aisyah punya kebiasaan, kalau beliau melihat pembantunya sudah pulang, maka ditanya, mereka bilang apa? Pembantu bilang, mereka mengatakan, barakallahu fikum. Maka Aisyah memberikan jawaban, wa fihim barakallahu. Sehingga di sini kita mendapatkan sunnah bahwa balasan barakallahu fikum dibalas dengan wa fikum barakallahu. Wa fikum barakallahu. Yang kurang. Barakallahu fiikum. Maka kita balas dengan wa fiikum barakallahu. Walhamdulillah. Baik. Dan di sini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita diberi sesuatu, maka di antara ucapan terima kasih adalah mendoakan keberkahan. Ya. Ucapan terima kasih salah satunya adalah doa keberkahan. Ya. Walhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Al-faslul khamis wal khamsun. Pasal ke-55. Fiman umita anhu adhan. Berkaitan dengan orang yang gangguan pada dirinya dihilangkan. Dihilangkan, dibersihkan gangguan pada dirinya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Annahu tanawala min lihyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah." Wa fi lafdhin akhar, "La yakun bika su'u ya Aba Ayyub." An Umar radhiyallahu anhu, annahu akhadha an rajulin shay'an. Faqala ar-rajul, "Sarafallahu anka as-su'a." Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Sarafallahu anna su'a mundu aslamna. Walakin idza ukhidha anka syai'un faqul akhadhat yadaka khairan." Baik. Ini doa yang istimewa ya. Kadang di badan kita ada sesuatu yang ganggu yang kita enggak lihat tapi orang lain lihat. Contohnya apa, Pak? Misalnya ada apa misalnya? Ada semut di sini lagi jalan. Atau ada ulat di rambut kita atau ulat di jilbab kita ya. Lagi jalan, kita enggak lihat, orang lain lihat. Ada laba-laba, ada kecoa hinggap di baju kita. Orang lain lihat, kita enggak lihat. Ya. Bahkan bisa jadi ada ulat bulu di jilbab kita. Orang lain lihat, kita enggak lihat. Ini ceritanya Abu Ayyub radhiyallahu anhu pernah mengambil sesuatu yang mengganggu di jenggot Rasulullah SAW. Mungkin ada benda A, benda B, atau sesuatu. Nabi SAW enggak lihat, tapi Abu Ayyub lihat. Lalu diambil oleh Abu Ayyub, disingkirkan oleh Abu Ayyub. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mendoakan kepada Abu Ayyub, Masahallahu anka ya Abu Ayyub ma taqra. Semoga Allah menghapuskan darimu wahai Abu Ayyub, ma taqra, sesuatu yang tidak kau sukai, sesuatu yang kau benci. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz yang lain. La yakun bika su'u ya Aba Ayyub. Semoga engkau tidak tertimpa dengan keburukan wahai Abu Ayyub. Sekarang kita lihat di sini. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah dengan sanad dhaif. Dinilai dhaif, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dari jalur yang lain dan sanadnya juga dhaif. Sedangkan riwayat yang kedua diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ad-Du'a Ibnu Adi dalam Al-Kamil dengan sanad syadidud dha'fi, sangat dhaif. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan tidak ada komentar dari Adz-Dzahabi. Qala Abu Zur'ah, kata Abu Zur'ah, hadza haditsun munkar. Hadis ini munkar. Dan diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Dari perkataan Hasan Al-Basri. Sahih sampai Hasan Al-Basri. Bukan sabda Nabi SAW. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab beliau At-Tarih Al-Kabir. Bukan sahih ya. Tapi kitab At-Tarih Al-Kabir. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa Bukhari punya beberapa karya selain kitab sahih. Seperti Adabul Mufrad. Di antara karya yang lain adalah At-Tarih Al-Kabir. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dengan sanad yang lain la ba'sa bihi. Tapi sampai pada Hasan Al-Basri. Perkataan Hasan Al-Basri. Baik. Dalil yang kedua, riwayat yang kedua adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu akhadha an rajulin syai'an. Umar pernah mengambil sesuatu yang ganggu dari diri seseorang. Misalnya kegermetan di rambut. Kita kan gak merasa. Tapi orang lain tahu. Ada ulat di rambutmu. Sebentar. Awas, tahan ya. Jangan bergerak. Terus kita hilangkan ulat itu. Faqala ar-rajul. Maka orang ini mengatakan kepada Umar bin Khattab. Sarafallahu ankas su'ah. Semoga Allah menghilangkan keburukan dari Anda. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sarafallahu 'anna su'a mundu aslamna." Allah sudah menghilangkan keburukan dari kami sejak kami masuk Islam. "Walakin idza ukhidha 'anka syai'." Tapi kalau ada sesuatu yang diambil darimu yang itu mengganggumu, faqul, maka ucapkan, "Akhadhat yadaka khairan." Tanganmu telah mengambil kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah, namun sanadnya mungkate, sanadnya terputus. Sehingga apakah sahih sampai Umar bin Khattab? Wallahu a'lam. Baik. Namun intinya di sini, saat ada yang mengganggu, saat ada yang ganggu pada diri orang lain, saat ada yang mengganggu pada diri orang lain. Maka bantu untuk disingkirkan. Hilangkan. Kemudian doakan orang yang bantu. Dan tadi doanya sarafallahu anka su'a, atau kalimat yang semisal, semoga Allah menghilangkan gangguan darimu. Sarafallahu anka ma takrah, semoga Allah menghilangkan, memalingkan apa yang tidak kau sukai, dan kalimat yang semisal. Nah, wallahu alam. Kemudian kita baca riwayat berikutnya. Al-faslu sadis wal khamsun, pasal yang ke-56. Fi ru'yati bakuratis samrah, ketika melihat bakuratis samrah, buah-buahan yang mulai muncul. Saat melihat buah-buahan sudah mulai muncul, apa yang dibaca? Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana an-nasu idza ra'au thamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang sudah melihat buah-buahan, dan dulu buah-buahan itu adalah kurma. Mereka sudah memetik kurma, mereka telah mendapatkan kurma yang pertama dipetik. Ja'u bihi ila Rasulillah SAW, maka mereka akan membawanya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi muddinatina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Thumma yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Rahu Muslim. Nabi SAW kalau diberi buah-buahan panen pertama, maka beliau mendoakan, dan dulu kebiasaan sahabat seperti itu. Begitu panen pertama, maka mereka mengambilkan satu tandan, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau mendoakan, Allahumma barik lana fi tamarina. Ya Allah, berkailah buah-buahan kami. Wabarik lana fi madinatina, berkailah kota kami. Wabarik lana fi sa'ina, berkailah takaran kami. Wabarik lana fi muddina, berkai mud kami. Thumma yu'tihi, kemudian buah itu diberikan kepada orang yang terkecil, anak terkecil yang ikut ketika itu. Kalau ada bayi gitu, Nabi SAW ngambil satu kurma, ya, rutab, kemudian dikasihkan bayi itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Intinya kita berdoa kepada Allah mohon keberkahan ketika melihat nikmat. Sehingga saat musim panen buah atau padi atau apapun, lihat pertama doakan dengan keberkahan. Allahumma barik lana fi thamarina, Allahumma barik lana fi ta'amina, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, atau kalimat yang semisal. Dan di sini Nabi SAW mendoakan buah, kota Madinah, kemudian sok dan mud. Sok dan mud ini takaran orang masa silam adalah sok dan mud. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan berkaitan dengan bab berikutnya yang akan kita bahas insya Allah adalah membahas tentang orang yang terkena ain. Apa yang harus dilakukan ketika orang terkena ain atau yang sering kita dengar dengan istilah penyakit sawanen. Nah, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustadz, apakah ada sesi tanya jawab?
Silakan, mungkin sampai 16.45 insyaallah.
Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada dalilnya ketika kita diberikan hadiah atau kebaikan, kemudian kita menjawab dengan jazakumullah khairan Ustadz?
Apakah ada dalilnya ucapan jazakumullah khairan? Dalilnya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, hadisnya disebutkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Kalau di atas di sini diriatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fitana." Barang siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, apapun bentuk kebaikan itu, ma'ruf di sini umum sifatnya, semua bentuk kebaikan. Siapa yang diberi kebaikan, apapun bentuknya, faqala li fa'ilihi, lalu dia menyampaikan kepada orang yang berikan kebaikan tadi, jazakallahu khairan. Dia ngasih balasan dengan ucapan jazakallahu khairan. Faqad ablagha fitana. Berarti dia telah memberikan pujian puncak. Dia telah memberikan pujian puncak. Sehingga apakah ada dalilnya mengucapkan jazakallahu khairan? Jawabannya ada. Tapi ucapan jazakallahu khairan itu tidak hanya berlaku untuk hadiah materi, termasuk kebaikan yang lain. Misalnya dibantu ngangkatin barang, dibantu dorong, dibantu. Suni'a ilaihi ma'ruf. Ada kebaikan yang diberikan ke kita. Maka bagi pelaku kebaikan kita kasih ucapan jazakallahu khairan. Dan ini juga ada riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi," apabila ada orang mengatakan kepada temannya, "Jazakallahu khairan," "faqad ablagha fitana," maka berarti dia telah memberikan pujian puncak. Baik. Walhamdulillah. Sunnah ini semakin tersebar di masyarakat. Barangkali ya, Anda dulu masih ingat sejak kecil, kayaknya kita enggak pernah diajarin kayak gini. Dulu waktu SD, waktu kita kecil, enggak pernah dengar kalimat ini, jazakallahu khairan. Belakangan ketika orang sudah banyak mulai kenal dakwah Islam, terutama beberapa buku para ulama yang isinya kumpulan hadis itu mulai banyak diterjemahkan, maka kita mulai mengenal satu-satu. Ada istilah jazakallahu khairan, ada doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Kita kenal itu belakangan. Dulu kita enggak kenal. Alhamdulillah, demikianlah pengaruh baik dari dakwah sunnah, sehingga yang dulunya terpendam jadi muncul di permukaan, sunnah ini jadi terkenal di masyarakat. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Apakah masih boleh membacakan pertanyaannya Ustaz?
Silakan.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Bagaimana cara kita menyampaikan ucapan barakallahu fiik kepada orang yang belum mengenal bacaan tersebut? Bolehkah jika kita memintanya untuk menjawabnya dengan doa keberkahan seperti yang seharusnya? Jazakumullah khairan Ustaz.
Kalau memberikan doa kepada siapapun kan tidak harus disyaratkan dia mengenal doa itu. Sehingga Anda bisa doakan barakallahu fik kepada ABC siapapun yang berhak untuk menerima doa itu. Meskipun dia enggak mengenalnya. Nah, misalnya kalau dalam rangka edukasi, terus kita minta kepada yang bersangkutan, tolong dong kasih balasan dengan kalimat ini, silahkan. Sah-sah saja. Boleh. Apalagi ketika itu wajib. Contohnya yang wajib adalah kita bersin. Kita mengucapkan, kita bersin. Wahing. Terus kita mengucapkan, alhamdulillah. Di samping kita, diam saja. Karena mungkin dia awam yang gak kenal tentang adab ketika bersin. Lalu kita colek. Tolong ucapkan, yarhamkallah. Nah, terus dia ngomong, yarhamkallah. Terus kita balas, yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena seharusnya dia mengucapkan yarhamukallah. Sebab Nabi SAW perintahkan. Bagian dari 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Nah, dalam posisi ini ketika kita mengucapkan yarhamukallah. Atau kita bersin dan kita mengucapkan alhamdulillah. Maka kita ingatkan orang itu untuk mengucapkan yarhamukallah. Wallahu'alam. Baik. Silakan satu lagi mungkin.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mohon pencerahannya. Berapa jam batasan waktu seseorang dikatakan sudah beriktikaf di masjid? Jazakumullah khairan Ustaz.
Ulama beda pendapat dalam hal ini. Dan khilafnya cukup lebar. Artinya ada banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan minimal semalam. Ada yang mengatakan minimal sehari semalam. 24 jam itu baru bisa disebut iktikaf. Dan ada yang mengatakan minimal disebut berdiam di masjid. Walaupun tidak sampai sehari semalam. Maka berdasarkan pendapat yang ketiga ini, orang iktikaf mungkin saja hanya sejam, dua jam. Dan ada yang mengatakan itikaf itu harus campur dengan puasa. Maka itikaf hanya bisa di bulan Ramadan. Dan beberapa pendapat yang lainnya. Namun wallahu'alam, perintah itikaf itu ada. Syariat itikaf itu ada. Tapi mengenai penjelasan dan batasannya, tidak disebutkan. Itu artinya, kemungkinan besar bahwasanya itikaf adalah kembali kepada definisi urf yang berlaku di masyarakat. Kapan sih orang disebut i'tikaf di masjid? Nah, itu urf berbicara. Kalau cuma 5 menit, 10 menit, itu belum disebut i'tikaf. Ibaratnya kalau ada orang bertamu ke rumah kita. Bapak di mana? Lagi i'tikaf. Di mana? Di masjid. Tamu itu gak bakalan nunggu. Ya sudah, tak tunggu. Gimana usah lagi i'tikaf kok ditunggu? Ya nanti kalau bapak pulang kan, biar bisa ketemu bapak. Itikaf bapak itu. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Sehingga orang akan paham. Oh itikaf jangan ditunggu. Kapan balik? Nah, enggak tahu namanya orang itikaf. Maka orang ketika dapat informasi ini. Yang terbayang pada dirinya adalah. Oh itikaf tidak ditunggu karena lama. Nah, kurang lebih seperti itulah standar urf yang berlaku. Maka definisi itikaf. Saya lebih cocok mengatakan. Masyarakat menilai. Berapa lama berdiam di masjid itu disebut i'tikaf. Itu mungkin yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.